Aizdevējus mazi interesē arī oficiāli ienākumi. Man un kolēģim Matīsam Arnicānam, teiksim tā, bez oficiālas darba vietas kredītu piedāvā Green Credit, SMS Credit un Soho Credit.
Jūs varat arī tā arī norādīt, vai nu jūs strādājat neoficiāli vai pašnodarbināt personu.
Man nav oficiāla ienākuma, tad man pastāv iespēja, ka es dabūšu to kredītu.
Jā, protams, jā. Tā nav obligāta prasība.
Šobrīd ienākumus mēs tad neprasam, precīzi atbildi varēsim sniegt tikai pēc pieteikuma saņemšanas.
Ja jums ir tie regulārie ienākumi, tad ir jānorāda, no kurienes jums viņi ir.
Kā jūs tad viņus pārbaudīsiet?
Pārbaudīsim. Nu, mums svarīgi, lai jums vispār regulāri ienākumi, lai mēs pārliecinātos, ka jūs spēsiet atgriezt, jūs varat oficiāli, neoficiāli strādāt.
Jau sarunā pabrīdina, ja nespēšu atdot kredītu, atmaksas termiņu varēšu pagarināt neierobežotu reižu skaitu, kas nozīmē parāds palielināsies. Kredītņēmēju apvienības valdes loceklis Jānis Āboliņš to sauc par nepietiekamu informācijas apjomu.
Pirmā problēma un pati galvenā jau ir pie šo kredīta izsniegšana. Maksātspēja netiek izvērtēta, nosūta SMS vien un tev jau pēc 5 minūtēm kredīts ir. Un otra problēma, cilvēki parakstošos līgumus nevienam netiek tomēr izskaidrots, kas notiks, ja viņš šo kredītu nevarēs atmaksāt. Kādas ir šīs procenta likmes un līguma sodi, līdz ar to arī paši cilvēki vieglprātīgi pieiet ātriem kredītiem.
Nevar teikt, ka līguma nosacījumi nav pieejami. Radio aplūkojas divu kredītu firmu noteikumus internetā, kas ir iespaidīgi gari. Vienai firmai uz 7, bet otrai uz 14 lapām, un tad ir jautājums, vai nav vieglāk parakstīties? Neiedziļinoties saturā, īpaši pirmo reizi aizņemoties, tad taču viss būs par brīvu. Un ja nespēja atdot naudu, sākas stāsts par līguma sodu, kura apjoms pieaug geometriskā progresijā. Ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta jurisprudents Didzis Brūklītis min, ka likumi šobrīd nenosaka līguma soda pieauguma maksimālo robežu. Taču to ierobežojot augstākās tiesas senāta civillietu departamenta izveidotā tiesu prakse, kas paredz, ka līguma sods nedrīkstētu būt lielāks par pamatparāda summu. To min arī Āboliņš no kredītņēmēju apvienības norādot, ka šīs lietas esot atrunātas patērētāja tiesību aizsardzības likumā, tomēr esot kāds bet.
Par līgumsodiem ir atrunāts tik tiešām, ka šis līgumsods nevar pārsniegt pašo aizdevumu summu, bet tas ir tikai līgumsods. Tik daudz interpretācijas nokavējuma procenti, soda procenti un tamlīdzīgi, un tas viss var izaugt ļoti lielos apmēros. Šeit piemērs, ja kaut gan līgums nosaka, ka nevar, cilvēkam parāds ir 119 lāti, līgumsods ir aprēķināts 1279 lāti.
Ja šeit ir tomēr iespēja interpretācijai, kā jūs pats sakāt, viens ir soda procenti, bet var tos nosaukt citādāk un piemērot. To firmas arī izmanto?
Jā, firmas izmanto, tāpat Citadela banka ar saviem nokavējiem procentiem, un viņi arī tiesās vērš uz to, ka tas nav līgumsods, un līdz ar to viņš var pieaugt ne tikai 100%, bet 200% un arī 300%.
Gada procentu likmei visbiežāk paskrien cilvēki garām. Kā potenciālais kredīta ņēmējs telefons sarunās vairākās firmās mēģināja noskaidrot, kur var iepazīties ar gada procentu likmi. Atsevišķām firmām tā norādīta mājaslapās puslīdz atrodamā vietā pie kredīta kalkulatora, kas parāda, cik aizņēmums kopēji izmaksās. Tomēr visgrūtāk nācās ar Green kredītu. Garajos noteikumos to neatradu, ar grūtībām uz jautājumu spēja atbildēt arī operatore.
Pirms es ņemu, es varu noskaidrot, cik mani gada procentu likmi vai ne?
Jā, protams, gada likme, viņa ir arī līguma noteikumos.
Jā, bet vispārējos noteikumos es neredzu.
Tā, uzgaidiet. Jūs tieši interesēja gada likme, ja kādēļ?
Nu, jā, jo...
Varat lūdzu uzgaidīt, jā. Es precizēšu, kur to var apskatīties, ja?
Mhm.
Šķiet, šis jautājums ir svešs un atbildi gaidu ilgāku laiku.
Paldies, ka uzgaidījāt. Tātad jūs tad, kad esat galvenajā lapā, jā, vienkārši uzspiežot uz kaut kādu summu, un tad tur apakšā parādās Eiropas patēriņa kredīta standarta informācija, tur zemāk.
Pelēkiem burtiem mājas lapas sāna atrodamajā dokumentā aprakstīts piemērs. Green kredītā aizņemoties 150 latu 10 dienām, gada procentu likme būs 1081%. Ātro kredītu devēju asociācijas izpilddirektors Matīs Ansviesulis un aizdevēja sabiedrības Ferrum Latvija valdes loceklis Dmitrijs Horoņko Tikko augsto procentu apjomu dēvē par pamatotu. Fragments no raidījuma LNT Top 10.
Mēs izdodam naudu 15 minūšu laikā, kurai nav nekāda nodrošinājuma, kur var saņemt ļoti viegli, ļoti ātri par tādu pakalpojumu. Loģiski, ka mēs prasām no klienta papildus maksas.
Mums nav pieejama datu bāze bankas registrā, ja? Un mēs nevaram uzzināt, kādas ir pārtas saistības banku sfērā. Protams, mūsu riski augstinās, un protams, procentu likuma arī saistīta ar to.
Sanitai, kas maksājusi dēla parādus, radies priekšstats, ka aizdevēji īsti nav ieinteresēti uzreiz paziņot, ja līdz galam nav nomaksāts parāds.
Procentu pieauguma summa notiek katru dienu. Dažiem kredītiem tie bija pie 5 latiem dienā. Tas ir atkarīgs no tās, cik tu esi parādā, cik tev jau ir tie līgumsots, un tas viss tur kopā. Un tad man brīdināja, ka ja es nokavēšu to vienu dienu, tad rēķināties, ka tā jau būs citu summa. It kā nenokavēju neko, bet man bija neskaidrība. Tātad es paņēmu to dokumentu, apskatījos, kāda ir summa, un tur bija santīmi. Kādas arī jau bija ar visādiem cilvēkiem, nu, ko tik es varēju kādam padomus prasīt. Kāds man teicis, ka galvenais ir samaksāt to pamata summu, ja? Tad tiešām tā bija, ka man bija palikuši tie santīmi, un es caur internetu banku maksāju tur tos santīmus. Es neieskaitīju, ieskaitīju to, nu, tur tiešām bija kaut kādi 13 santī. Bet es vienalga zvanīju uz to iestādi. Es saku, ka jūs nevarat apskatīties un apstiprināt, ka jūs esat saņēmuši, lai mēs varētu mierīgi gulēt. Jā, mēs esam saņēmuši, mēs redzam, ka jūs esam saņēmuši. Un viņš man teica, ka viss ir kārtībā. Un pēc tam, kad atnāca atkal kārtējas rēķins no tās pašas kredīta iestādes, tur bija ap 70 latiem. Kā tur varēja būt tāda summa, jūs man nepateicāt, jo es taču prasīju, vai viss kārtībā. Un tad viņi man pateica, tur bija palikuši santīmi, un tie santīmi pieauga.
Līdz 70 latiem.
Jā, nu bija kaut kādi mēneši 3 vai 4. Tad man beidzot viss tika skaidrs, kā tas notiek.
Viņa arī rāda dokumentu no kredita 24, kur aizņemoties uz 6 mēnešiem 50 latu atmaksas grafikā sīkiem burtiem, norādīs, ka gada procentu likme ir 364%. Dokumentu kopiju parādu arī āboliņam no kredītņēmēja apvienības.
Patiesībā to nosauk jau par apgrošanu. Tas jau ir vairāk uz krimināltiesībām jau būtu attiecināms, jo aizdotot ar tādu gada procentu likmi, tas nav samērīgi. Tāpēc vēl viena problēma, kas varētu būt, tomēr būtu šiem te arī mazajiem aizdevumiem un šiem te kredītiestādēm, kas ar to nodarbojās patērētāja tiesība aizsardzības centram, tāpat kā parādu piedziņas kompānijām, un šobrīd ir pieņemts likums. Viņus tomēr vajadzētu licencēt, patērētāja tiesība aizsardzības centram vajadzētu skatīt šos te aizdevumu līgumus, ja tomēr samērīgumam, kur šeit nekāda samērīguma nav, tad šīm te kompānijām vajadzētu aizliegt šādu kreditēšanu nodarboties.
Līderi ātro kredītu biznesā ir For Finance, kas sabiedrībā vairāk zināmi kā SMS Kredit LV. Kompānija aizņem pusi no ātro kredītu tirgus un izpilddirektors Toms Jurjevs skaidro atšķirību starp mazo un lielo kredītu.
Mēs esam kā taksis, kuru var izmantot brīžos, kad tev tiešām ir nepieciešama nauda, viņa ir nepieciešama ātri. Ja tev ir vajadzīgs ilgtermiņa finanšu risinājums, tad, protams, ir finanšu institūcijas kā bankas, kas piedāvā ilgtermiņa kredītu.
Jau kopš 2008. gada SMS kredītu mēģinājuši tirgu iekrot gan ar reklāmām, gan mārketinga paņēmieniem, piemēram, veicot socioloģiskās aptaujas par dažādiem finanšu aspektiem, sūtījuši preses relīzes mēdījiem. Krīzes gados aptaujā bija secinājuši, ka kredītu nepieejamības dēļ iedzīvotāji bieži vien atliek izdevīgus pirkumus. Fragments no 2009. gada sarunas ar uzņēmuma vadītāju Albertu Poli.
Jā, pēc pētījuma rezultātiem mēs varam redzēt, cik liels ir tas potenciāls ātro kredītu nozarei, jo aptuveni puse no aptaujātajiem klientiem izteica varbūtību, ka viņi gadījumā, ja viņi maidzētu nelielas naudas summas, viņi aizņemtos, teiksim, pie radniekiem, reāli to dar mazāk cilvēku. Visticamākais cilvēkiem varbūt nepatīkās no ģimenes locekļiem un no radniekiem aizņemties. Tādēļ viņi labprātāk aizņemtos pie aizdevēja, kur to var izdarīt savā veidā tā kā anonīmi. Neviens nezin, cik tu esi aizņēmies un varbūt kādu iemeslu dēļ.
Radiniekam tad visticamāk nav jāmaksā procenti, bet kredītiestādē ir jāmaksā procenti. Kur tu tur izdevīgums?
Piemēram, ja jūs aizņematies 25 latus uz 7 dienām, to mums ir viens lats par šo aizņēmu. Ja es pieņemsim aizņemtos no drauga 25 latus, es viņam visticamākais nopirktu, nezinu, mazu tur šokolādes kastīto, ka tamlīdzīgi, ja runājam par ātriem kredītiem, tad tā pieejamība pēdējā laikā ir palielinājusies un arī nākotnē viņa palielināsies. Mazais kredīts, tas ir kredīts, kuras summa ir no 25 līdz 200-300 latiem.
30 latu, es mēģinu tak iedomāties, kas tas var būt par kredītu, nu kam tāda summa ir nepieciešama?
Nu, aiziet uz Kīnā varbūt vai uztaisīt vakariņas draugu lokā, mazāks autoremonts, kādu rēķinu, piemēram, samaksāt.
Visu ātro kredītu uzņēmumos ir norāde, ka aizņemies apdomīgi un izvērtējot savas spējas naudu atdot, bet droši vien jautājums diskusijai, kā ir ar abu pušu atbildību.